Шамамен 2 сағатқа созылған дөңгелек үстелде алда келе жатқан кезектен тыс президенттік сайлауға қатысу мен оны бақылау мәселесі талқыланды. Сайлаудың әділ өтетініне сенбейтін мамандар сайлау науқанында қалайша өз даусыңды сақтап қалуға болады деген сұраққа бірігіп жауап іздеді. Әлеуметтанушы Олеся Халабузардың пікірінше, сайлаудың әділ өтуіне билікпен қатар азаматтардың құқықтық сауаттылығының төмендігі кедергі келтіріп отыр. Сондықтан қандай да бір сайлауға қатыспақ болған кез келген кандидат жұмысты ең әуелі осыдан бастау қажет деді.
Конечно, это нужно работать и с педагогами вузов, то есть к ним, я понимаю, что они зависимые люди.
Оқу орында ұстаздармен жұмыс жасау қажет, олардың басшылыққа тәуелді екенін бәріміз білеміз, бірақ оларға заң бұзып отырғандықтарын түсіндіру қажет. Бұл қалай болған күнде білімді адамдар емес пе? Оларға үнемі түсіндіріп отыру керек. Және сайлауға қатысқысы келген кез келген кандидат сайлаушылармен кездесіп қана қоймай, түрлі амалдар арқылы азаматтардың құқықтық сауаттылығын ашуға күш салуы қажет. Адамдар сауаты жетіспегендіктен қателік жасайды. Осының салдарынан азаматтарға Нұр Отан немесе башлықтың қойған талабы заң сияқты естіледі.
Начальство воспринимается им как единственный закон.
Дейді Олеся Халабузар. Түрмедегі сотталушылардың дауыс беру құқығы мәселесіне тоқталған құқық қорғаушы Вадим Курамшин қазіргі таңда бұл мәселе жайлы сөз қозғаудың өзі артық екенін ескертіп, кезінде сайлау алдында соған байланысты түрме басшыларын сынаған үшін қатаң жазаланғанын да айтып кетті. Оның пікірінше, бүгінгі таңда президенттік сайлауға қатысуға ниет білдірген Назарбаевтан өзге кандидаттардың басқасын айтпағанда өзін өзі насихаттау мүмкіндігі шектеулі.
На сегодняшний день, я думаю, можно констатировать, что все те так называемые альтернативные кандидаты ничего из вышеперечисленных условий не имеют. За ними не стоят политические партии.
Ал құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаевтың пікірінше, барлығы да азаматтардың жұмыс істеу белсенділігіне байланысты.
Но если это фрагментарно, там за 2-3 месяца до кампании, как у нас обычно все и происходит.
Егер сауат ашу жұмыстары сирек жүргізілсе, айталық кампания басталғанға шейін апыл-ғұпыл 2-3 айдың ішінде өткізсе, бұл әрине пайдасыз. Әдетте бізде бәрі сайлауға бірнеше ай қалғанда ғана оянып, қозғала бастайды. Саясаткерлерде, азаматтық қоғамда да бәрінде жиі әрі тұрақты жүргізу керек. Бастысы қоғамның санасы жоғарыласа болғаны. Қазіргі таңда бұл салада шамалы ілгерілеушілік бар, бірақ баяу. 10 жыл бұрын, мәселен, біреу митингке шықса, бұл төтенше жағдаймен пара-пар болатын. Ал қазір наразылық шарасына шығу бұл қалыпты жағдай.
Выйти на митинг, на акцию протеста это уже обыденное явление.
Дейді Амангелді Шорманбаев. Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің пікірінше, Қазақстанда еркін таңдау жүйесі қалыптаспаған, адамдар сайлауға азаматтық позициясын білдіру үшін емес, мәжбүрлегендіктен барады, дейді саясаткер.
Бұл тұрғыда елде проблема өте көп, бірақ мен оптимист болып қала берем. Назарбаевта да, басқарушы партияда да шанс жоқ. Авторитарлық режим тығырыққа тірелді. Араб елдерінде болып жатқан жағдай ертемен кешпе бізде де қайталанады. Әрбір азамат 5 жылда бір рет сайлау учаскесіне барып, мен Қазақстан азаматымын, бұл менің азаматтық позициям, енді ұрлап көріңдер деп айтуы керек. Еуропада жалған хаттама жасаған үшін 10 жыл бас бостандығынан айырады. Ал бізде миллион хаттаманы қазынадан миллиард алып қалу үшін ұрлайды.
У нас миллион воруют протоколы, чтобы потом миллиарды долларов воровать в бюджете.
Дейді Болат Әбілев. Дөңгелек үстелде мұнан бөлек сайлау кезінде үкіметтік емес ұйымдар мен ақпарат құралдарының рөлі жөнінде де мәселе қызу талқыланды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.